Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячений гендерної рівності і гендерному стратегуванню і ролі жінок в системі безоплатної правової допомоги, доступу до правосуддя. А в нас цікава гостя, тому що це зовнішній погляд на те, як функціонує система, наскільки, в принципі, дотримуються постулати гендерної рівності, гендерного збалансованого і мовлення, і ставлення в системі безоплатної допомоги. Наша гостя з Канади, відома гендерна експертка, освітянка, юристка, громадська діячка Поліна Ренкін. І так само нам допомагає в цій розмові перекладачка Наталія Мороз. І перше питання до Полін. Полін, в нас дуже часто в Україні питання гендеру відходять на другий план, тому що дуже багато хто, мені видається, не розуміє важливість цієї теми і впливу питання гендерної рівності на стратегування, на різноманітні політики, які б стосувалися різноманітних сфер. Ми зараз більше концентруємося на правосудді, на системі безоплатної правової допомоги, але якщо говорити в загальному плані, наскільки гендерне стратегування важливо для будь-яких політик, для будь-якої системи державного управління.
Звичайно, поняття гендеру і гендерні питання є дуже важливими для різних аспектів нашого життя і для різних політик, так би мовити. Особливо це було помітно 25 років тому, коли уряд різних країн, в тому числі і міжнародні організації, винесли цей порядок як пріоритетний, це питання як пріоритетне питання на свій порядок денний. З розвитком суспільства ми бачимо, що це питання набуває ще більшої важливості з огляду на те, що від цього залежить, як ми будуємо наше суспільство, суспільство, в якому ми живемо, рівним для всіх. Для України це питання так само є надзвичайно важливим. Країна, яка пройшла і проходить свій шлях демократичного розвитку, пройшла через встановлення незалежності. І я думаю, що частково важливість гендерного питання, гендерної рівності зумовлена ще й тим, що сам термін залишається суперечливим. І дуже багато ще існує непорозуміння в суспільстві саме стосовно того, що ж вкладається в це поняття. Коли я використовую цей термін, то я використовую його, вкладаючи значення рис поведінки та ролей, які характерні чоловікам та жінкам. Наші гендерні ролі пов'язані з тими очікуваннями, які ми вкладаємо щодо здатності поведінки і можливостей чоловіків та жінок. І ці ролі, вони можуть стереотипно бути прив'язаними ще й до культури. Скажімо, ті професії чи ті види робіт, які традиційно вважаються чоловічими, в Канаді не обов'язково є такими в якійсь іншій країні, наприклад, в Україні. Звичайно ж, гендерні ролі змінюються з часом, і дуже часто, коли я починаю такі розмови, скажімо, на своїх тренінгах, то я задаю питання про те, як змінювалися ці гендерні ролі в порівнянні, наприклад, дідів, батьків і сьогодення. І тут ми бачимо оці поступи, цю еволюційні зміни. І тоді виникає питання, чому ж так важливо обговорювати ці питання зараз в сучасній Україні. Зараз, коли ми говоримо про гендерні ролі і говоримо взагалі на міжнародну картину, то дуже часто ці гендерні ролі пов'язані з тим, скільки влади, економічної, політичної, інших видів влади мають чоловіки і жінки, залежно від цих гендерних ролей. Якщо говорити, наприклад, про освіту, то очікування від жінок та чоловіків приблизно однакові, вони не дуже відрізняються. Але коли подивитися на політику в Україні, то кількість жінок в політиці суттєво недопредставлена. І в Україні так само помітна досить суттєва сегрегація, якщо хочете, за професіями. І це пов'язане з гендерними так само стереотипами, з різницею чи стереотипами щодо оплати та віку. І якщо подивитися на наслідки цього і на гендерні ролі, як вони відображаються на сім'ї, то це може суттєво негативно позначатися на економічній здатності самостійності жінки. Коли ми говоримо про гендерні гендерну рівність, то для мене особисто це передбачає ще аналіз ролі і чоловіків в цьому. З 2001 року я вже неодноразово бувала в Україні, і для мене очевидним є те, що в гендерні питання в Україні проявляється, коли мова йде про здоров'я і аналіз стану здоров'я з точки зору гендеру. Коли мова йде про здоров'я чоловіків і подивимося на тривалість життя українських чоловіків, то статистика свідчить, що вони живуть на 9,7 років менше, ніж жінки. Це свідчить про те, що є якісь питання здоров'я, які негативно позначаються на чоловіках більше порівняно з жінками. Якщо говорити про безпеку на робочому місці чи трудову безпеку, то тут теж є певні прояви, які свідчать про те, що чоловіки підлягають дискримінації. Тому, коли ми говоримо про гендерні аналізи, коли ми говоримо про аналіз будь-яких питань з точки зору гендеру, це дає нам можливість подивитися і проаналізувати нерівність в різних сферах нашого життя і сподіваємося знайти рішення цих існуючих проблем.
От насправді нещодавно була виставка дитячих робіт в одному з судів Львівської області. А там були малюнки дітей стосовно професії адвоката, прокурора і судді. І фактично всі малюнки відображали саме чоловіка в мантії, чоловіка адвоката і чоловіка прокурора. От наскільки, на ваш погляд, візуалізація власне оцих ролей професійних, вона впливає на соціум? Чому, на ваш погляд, це варто змінювати? Чому потрібно робити жінок в професії більш видимими?
Це дуже гарний приклад, який свідчить про те, наскільки рано діти починають усвідомлювати себе і соціалізувати оці гендерні ролі. Гендерні ролі сприймаються і засвоюються через сім'ю, через ЗМІ, через освіту. І приклад, який ви навели, свідчить про те, наскільки швидко і в якому ранньому віці діти схоплюють і засвоюють оці гендерні ролі і асоціюють із професії з певним гендером. І це дуже важливо, тому що це підводить нас до питання представництва і наскільки відповідно правнича система може рівним чином однаково представляти абсолютно всіх, якщо не всі бачать себе однаково рівно представленими. Дуже багато наслідків цього є. Якщо, наприклад, дівчатка не бачить для себе майбутнього в правничій професії, то вони не будуть бажати працювати в цій сфері. А інший приклад – це коли, наприклад, жінка потребує допомоги юриста, і якщо вона вважає, що там вона не є належним чином представлена, то, можливо, вона не захоче піти туди за цією допомогою. Мені здається, що фундаментальним принципом будь-якої держави, будь-якої зрілої держави, зрілої встановленої держави, будь-якого державного органу в такій країні є те, що вони повинні відображати все різноманіття того суспільства, яке вони повинні представляти, яке вони обрані представляти.
Як Канада вирішує це питання? От наскільки, в принципі, щоб було теж зрозуміло нашим слухачам і слухачкам, який існує концепт дійсно відображення і відзеркалення людей, які голосують за політиків, щоб, власне, і представницькі органи влади або система правосуддя, вона теж була різноманітна?
Це дуже таке широке питання, але, власне, це питання стосується багатокультурності, які є основоположним принципом Канади. Звичайно ж, рівність закладена у нас в країні в Конституції, так само, як і в Україні. Але саме політика багатокультурності, яка була схвалена і прийнята в 71-му році, перетворила оце різноманіття, надавши йому практичний зміст. Це проявляється по-різному, наприклад, через мову. З дітей вивчають англійську і французьку, починаючи з раннього віку зі школи. А це проявляється в тому, як захищаються і як сприяють розвитку культурам меншин. Це проявляється в тому, що, скажімо, у нас немає якихось квот, чи у нас немає пропорційної системи, але постійно з роками, поступово, через освіту, через навчання, питання через ініціативи урядового характеру. Люди почали сприймати оце різноманіття як реальність і почали пропагувати його, пишатися ним. Ви знаєте, одна з значних відмінностей між Україною та Канадою, яка завжди мене вражала, полягає в тому, що в Канаді недостатньо просто прийняти закон і сказати, що існує законодавство. Для нас прийняття закону – це лише перший крок на шляху до того, щоб сказати, що законодавство існує. Тому завжди акцент у нас, коли мова йде про управління в нашій країні, полягав на реалізації, на імплементації. А управління, коли я кажу управління, то це поєднання як державних, яке так само переходить і на приватну сферу. Тобто, яка політика існує для того, щоб реалізувати, втілити цей закон і, зрештою, щоб це призвело до суттєвих змін. Можливо, це узагальнення, але я би сказала так, що в Канаді ми більше часу витрачаємо на стратегічне планування, на те, як продумати політику реалізації, аніж на сам закон, на розробку самого закону.
Полін, не можу не запитати. В нас дуже часто говорять, що навіть коли ухвалюються прогресивні закони, скажімо, вони не можуть підтримуватися суспільством. Чи є в Канаді, зокрема, різноманітні рухи або групи, які би не схвалювали або би протидіяли політиці мультикультурності або ж політиці, яка скерована на гендерні питання, на питання, які стосуються антидискримінаційних ініціатив. Наскільки суспільство взагалі толерантно, незалежно від законодавства?
Ви знаєте, коли ми говоримо про поступ, який заснований на різноманітті, то можна сказати, що це певною мірою боротьба, боротьба, яка потребує часу. І, звичайно, не все вирішено і в Канаді, і залишаються певні аспекти, де ми говоримо про те, що різноманіття потребує захисту, особливо, коли мова йде про корінне населення. Але це завжди залишається цією ціллю, якої ми прагнемо досягти. Тому для суспільства, яке розвивається на підставі принципу різноманіття, дуже важливим є відслідковування цього поступу. Тобто ви визначаєте мету, потім визначаєте механізми, які дають вам можливість, критерії, які дають вам можливість виміряти, наскільки, якою мірою досягнута ця мета. І якщо ви не досягли поставленої мети, тоді ви змінюєте свій курс. Наприклад, коли мова йде про жінок, у нас був дуже потужний активний жіночий рух в 60-70-ті роки, які гендерну рівність поставили за мету. І завдяки цьому руху в 1982 році гендерна рівність війшла в Конституцію. Це означало величезні досягнення і величезний поступ в сенсі вдосконаленого трудового законодавства, в доступу до освіти. Але це були здобутки для певної категорії або для певних жінок. З часом ми почали розуміти, що деякі жінки є більш іншими, в той час як деякі інші залишаються поза цим. Тому я кажу, що рівність – це, так би мовити, є постійна мета, до якої треба повертатися знову і знову. Скажімо, до жінок, представниць середнього класу білих, як я, така рівність була здобута вже завдяки Конституції. Але коли мова йде про жінок-біженців, про іммігранток, про корінне населення, то це потребувало інших додаткових видів захисту.
Полін, я хочу тепер поговорити і повернутися знову в Україну. Зараз ви працюєте над гендерною стратегією для системи безоплатної правової допомоги. А наскільки це важливо для цієї системи, на ваш погляд, і наскільки це важливо для клієнток, клієнтів цієї системи і для людей, які працюють в цій системі?
Давайте спочатку розіб'ємо це питання, так би мовити, на дві частини. Спочатку про гендер, потім про стратегію. І для відповіді на це питання я повернуся до свого найпершого візиту в Україну, коли проєкт «Якісна безоплатна допомога» був ще на стадії планування. Тоді ми мали такі перші зустрічі з представниками юстиції, і на одній з таких зустрічей я запропонувала включити питання домашнього насильства як один з елементів, якими би опікувалася безоплатна правова допомога, система безоплатної правової допомоги. Тоді у відповіді я почула, ви знаєте, це взагалі не буде проблемою. Я кажу це не для того, щоб критикувати Міністерство юстиції, де була ця зустріч. Ні, лише тому розповідаю про це, що на той час ніхто не усвідомлював, скільки жінок може звернутися до центрів безоплатної правової допомоги і наскільки серйозною є проблема домашнього насильства. І з відкриттям центрів безоплатної правової допомоги ми зрозуміли, що 60% клієнтів цих центрів складають жінки. Вони приходять в центр безоплатної правової допомоги для того, щоб отримати допомогу з огляду на низку різних проблем. І тому для центрів безоплатної правової допомоги так важливо враховувати оці гендерні ролі. Це означає, що жінки повинні бути належним чином представлені на всіх посадах, у всіх ролях в центрах безоплатної правової допомоги, як ті, хто з ким першими спілкуються клієнти, як адвокати, як і директори чи керівництво цих центрів. Серед них повинні бути належним чином представлені жінки. Повертаюся до того прикладу з виставкою дитячих малюнків, яку ви згадували, що там немає жінок в правничих професіях. Так от тут це представництво повинно бути належне. Але це лише перший крок, належне представництво. Наступне – це як навчити весь персонал, всіх співробітників, як жінок, так і чоловіків, враховувати гендерні питання, які можуть бути частиною проблем, які піднімають клієнти в центрах безоплатної правової допомоги. Тому всі, хто працюють в центрах безоплатної правової допомоги, а тут вони мають справу з різними питаннями. Питання можуть бути стосовно спадку, внутрішньо переміщених осіб, домашнього насильства. Незалежно від того, яке основне правове питання, з яким звертаються клієнти, співробітники центрів безоплатної правової допомоги повинні мати оцю гендерну чутливість при вирішенні цих питань. Але знання недостатньо, треба мати ще стратегічний підхід до реалізації. Як я вже говорила, що на цьому в Канаді ми зосереджуємо головну свою увагу. А гендерна стратегія – це означає, що абсолютно всі елементи в підходах, які сповідуються в центрах безоплатної правової допомоги, мають оцю гендерну чутливість, враховують гендерні питання. Таким чином, гендерна стратегія стосується і доступу до правосуддя, і забезпечення якості, чи оцінка якості, і стратегічного планування, і оцінка моніторинга реалізації. Все це є предметом гендерної стратегії.
Ви так само говорили про комунікацію, а на мій погляд, закони є важливими, але дуже важливою є мова. Я хотіла би поговорити про те, наскільки гендерно збалансованою має бути мова власне представників і представниць центрів адвокатів і адвокаток, коли вони говорять з клієнтками. Наскільки, в принципі, має бути виважена і збалансована в гендерному аспекті звернення, ставлення, коментарі, які звернені до клієнтів і клієнток системи.
Це надзвичайно важливо, тому що ви маєте справу з вразливими групами населення. Це можуть бути літні люди, чи це люди з низькими доходами, люди з вадами, культурні меншини. Незалежно від того, яка це вразлива група, завжди треба в спілкуванні з ними з повагою і чутливо, сенситивно ставитися до тих видів дискримінації, яких вони зазнали.
Полін, якщо говорити про стратегію зовнішнього стосовно гендерної збалансованої стратегування і стратегію внутрішнього, тобто стратегію всередині системи і стратегію, яка йде назовні, які основні ключові моменти, коли ми говоримо про це?
Єдине, що я можу вам сказати одразу, що потрібна і та, і інша одночасно. І та гендерна стратегія, над якою працюю з координаційним центром, вона якраз стосується реалізації обох аспектів. Тому що перед тим, як ми почнемо говорити про те, як зробити так, щоб оця гендерна чутливість стала частиною політики і практики координаційних центрів безоплатної правової допомоги, треба спочатку переконатися так, що політика і практика є гендерно чутливою саме по собі. Для цього потрібно навчання співробітників, для цього потрібно навчання щодо практики відбору і політики щодо людських ресурсів для цього потрібен щорічний робочий план, в якому були б зазначені цілі, які вони хочуть досягти щодо гендерної рівності.
Полін, от насправді ціннісний вимір людини, він насправді мало залежить від рівня освіти. Тобто це є цінності, і рівність є цінністю. Наскільки загалом можна навчити людину бути гендерно збалансованою, виявляти повагу і взагалі усвідомлювати це питання? Наскільки це взагалі питання техніки бути гендерно чутливою людиною?
Ну, на радіо ви цього не помітите, але я посміхалася, коли чула це питання, тому що все своє життя я присвятила тому, щоб навчити людей саме цьому. Тому я точно думаю, що це можливо. І з свого досвіду навчання гендерній рівності, а я навчала, власне, по всьому світу, найголовніше, я вважаю, те, що треба, щоб люди зрозуміли, наскільки це змінює їхнє власне життя. Можна змінювати це ставлення і можна навчати гендерній рівності на різних рівнях. Коли я говорю про себе, то я якраз навчаю на індивідуальному рівні, про те, як відчуває кожна особа ці гендерні ролі, але можна говорити про навчання гендерній рівності через освіту, тоді ми говоримо про те, що це повинно стати питання чи предметом, яке є частиною шкільних програм чи освітніх програм в цілому. Ми можемо говорити про навчання гендерній рівності через ЗМІ, і тут ми говоримо про гендерне представництво. Ми можемо говорити про роль держави, державних інституцій, і тут мова йде про лідерство. І що тут приємно, на чому тут я би хотіла наголосити, що зараз в Україні помітно оце нове бажання для того, щоб рухати вперед і досягати змін на різних рівнях. І дуже важливим при цьому ще наголошувати на тому, що гендерна нерівність може мати дуже серйозні економічні наслідки для суспільства. Втрачається економічна потуга, коли жінок відокремлюють, коли жінкам не дають можливості реалізовуватися економічно. Існують економічні, політичні та економічна, політична та соціальна ціна домашньому насильству, яка так само позначається і на чоловіках. Дуже часто ми чуємо як аргумент, коли мова йде про гендерну рівність, що це права людини, але різні міжнародні організації, Світовий банк і Організація Об'єднаних Націй говорять про те, що гендерна рівність значною мірою сприяє процвітанню держави. Ви знаєте, навіть дуже цинічні люди, які завжди піддають сумніви, а навіщо це обговорювати, навіщо говорити про питання гендерної рівності, вони навіть починають розуміти його важливість, коли це питання набуває от таких економічних аргументів. Ви знаєте, я дуже прагматична і готова надати різні аргументи для того, щоб люди сприймали гендерні питання, гендерну рівність серйозно. To get people to
take gender equality seriously. Насправді, однією з глобальних цілей Організації Об'єднаних Націй є якраз гендерне стратегування на рівні з подоланням бідності в країнах, членах Організації Об'єднаних Націй. Але мені от цікаво, як пояснювати людям, які зараз знаходяться при владі, в тому числі в Україні, вони росли, користуючись і керуючись стереотипами, як їм пояснити, що упереджене ставлення, зокрема, і до жінок, це є неприйнятно. І це дійсно шкодить, тому що навіть коли наводиш економічні аргументи, подекуди стереотипи, вони дуже важкі і, в принципі, дуже впливові.
Ви знаєте, це дуже складно, надзвичайно складно. Гендерна рівність – це не шлях з одностороннім рухом. Інколи бувають такі відкати назад, особливо коли ви бачите людей, які перебувають при владі, які, власне, і руйнують ці досягнення гендерної рівності інколи. Але і якщо сказати абсолютно протилежне, то це так само справедливо. Якщо є якийсь такий піонер, політик, чи це жінка, чи це чоловік, адвокат гендерної рівності, то це може вершити просто чудеса. Ви знаєте, я залишаюся оптимізмом, і я знаю, що зміни можливі. Я працювала в різних країнах, в деяких країнах, коли починали говорити про гендерну рівність, думали, що зміни ніколи не настануть. Але вони настали набагато швидше, ніж ми очікували. Ніколи не знаєш. І навіть той факт, що от ми зараз тут сидимо і розмовляємо про гендерну рівність і гендерні питання, для мене це великий прорив. Вперше, коли приїхала до України і почала говорити про гендер, і вперше вжила це слово, то перекладач зупинився і сказав, ви знаєте, а у нас і слова такого немає. І пам'ятаєте, я вам говорила про те, що ми пропонували на самому початку, ще коли планувався проєкт, включити гендерну стратегію як один з елементів цього проєкту, і тоді цікавості до цього не було проявлено. То зараз дуже короткий час минув відтоді, і зараз існує величезне бажання і воля для того, щоб розробити цю гендерну стратегію. Тобто поступ дуже серйозний.
Олін, напевно, останнє питання, якщо раніше ви говорили, і перекладачі наші дивувалися, і говорили про те, що слова гендера в нас немає, зараз на ситуація, коли для певної частини людей і політиків це слово є мейнстрімом, а певна частина цього слова боїться. Але що може зробити система правосуддя, і, зокрема, юридична спільнота, задля впровадження гендерної рівності і задля пояснення і людям, зокрема тим, хто впливає на ухвалення рішень, що це дійсно може змінити життя жінок, чоловіків і інших гендерних представників на краще?
Ви знаєте, існують величезні можливості в правничій професії в Україні для того, щоб досягти величезних змін. І прикладом цього був форум, який я відвідала, форум організований ЮРФЕМ, жінки в юридичній професії. Там я відчула оцю всю силу, невимовну силу жінок в юридичній професії, які прагнуть цих змін і які здатні досягти цих змін. Тому потрібно, щоб групи такі, як групи правників, проводили дослідження щодо гендерної рівності, працювали спільно з своїми міжнародними партнерами, розпочинали такі тестові справи, наголошували на важливості гендерних питань, гендерної рівності в законодавстві в цілому, і це все призведе до змін.
Дякую дуже за цю розмову. Я нагадую, що це був Ген справедливості. З вами була Лариса Денисенко, наша гостя, експертка з гендерної питань і провідна експертка з гендерного стратегування проєкту «Доступна якісна допомога в Україні», яке фінансується урядом Канади. Залишайтеся з нами, почувайтеся рівними і захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або уряду Канади.